Apšaudes laikā ceturtdien vakarā Maskavā pie Krievijas federālā drošības dienesta galvenās mītnes uzbrucējs nogalināja vienu drošības dienesta darbinieku, bet vēl 5 cilvēki tika ievainoti, tostarp viens civiliedzīvotājs, apstiprināja Krievijas izmeklēšanas komiteja. Apšaudes laikā uzbrucējs tika nogalināts, tiek ziņots, ka viņa mugursomā atraftas granātas un sprīdzeklis. Atsliecinieku nofilmētajos video ierakstos dzirdamas gan automātisko ieroču kārtas, gan atsevišķi šāvieni. Sākotnēji tika ziņots, ka uzbrucēji esot 3, taču vēlāk šī informācija tika atsaukta. Saskaņā ar Krievijas medijo ziņoto uzbrucējs bijis pie Maskavas iedzīvotājs kāds Jevgeņijs Maņurovs, 39 gadus vecs. Varas iestādes uzbrucēja identitāte pagaidām nav oficiāli apstiprinājušas. Viņš esot strādājis apsardzes uzņēmumos un viņa īpašumā likumīgi bijuši vairāk ieroči, vēst Krievijas medija. Vīrietis esot praktizējies vietējā šaušanas klubā un piedalījies arī šaušanas sacensībās. Tostarp pagājušajā mēnesī viņš piedalījies šaušanas sacensībās, kuras tika rīkotas ar Krievijas federālā drošības dienesta aizbildniecību. Vīrieša māte izdevumam Komsomoļskaja Pravda teica, ka viņš nav dienējis armijā, taču bērnībā aizrāvies ar roku cīņām. Saskaņā ar viņas teikto, pirms dažiem mēnešiem dēls aizgājis no darba apsardzes firmā, kurā strādāja, taču viņa par to uzzinājusi tikai vakar, kad piezvanīja vīriešu kolēģim. Sieviete arī teica, ka viņas dēls pēdējā laikā uzturējis sakarus ar viņas vārdiem kādiem arābiem, runājis ar viņiem pa telefonu, taču viņa neko nav sapratusi, jo sarunas bijušas angliski. Krievijas varas iestādes pat laban sākušas izmeklēšanas saskaņā ar pantiem par uzbrukumu tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem. Oficiāli nav paziņots, ka uzbrukums būtu saistīts ar terorismu, taču avoti medijam atklājuši, ka tiek izskatīta arī šāda versija. Uzbrukuma motīvi nav skaidri, taču tas notika pirms šodien Krievija atzīmētās drošības dienestu dienas. Uzbrukuma brīdī Kremlī notika koncerts par godu Krievijas drošības dienestu darbinieku dienai, kurā bija arī prezidents Vladimirs Putins. Uzbrukuma dienā Maskavas centrā Krievijas prezidents arī rīkoja igadējo vairāku stundu preses konferenci. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.